VOA. Tun Radoni Sagale Americat. Sagantaradoni Sagale America wutata gijimata tat galgala sati lama foraka hak sati saditi metroband 1922 tokrat radoni VOA tin sani dabarsin Washington DC rasani dabarsin karra kuna mantan jalkam arguyan kamisa fulbani torb akabara kuma lama fudani torbati sani radoni VOA kopya panoramo jaga sujirtu galate facha naga sanfuna ansora halaketi
kano dudu bisumani namo dandi tagge fatota kenya kamoltan yumman mirga ablumaf motumman akamale angotti dimabawun akader gaggon garad abota shorke sotatti galanta sisajira daga basan tokkuma motumota tokko matoto darqamnu kessa tokko
nanno romia godin borana magala moyale kessatti warani liyu polisi gar abed barraq lolete namkudani ole irahjesu jiratoti dubachu jirani bulchinsi motumman anno romia lentan jergam lamani yu debi argane jira gam kane nammo tigafatama kore jiddu galesa onlf adbilisuma biyolesa ogaden jechu abd hakim sheikh muse diotana wonni arka motumma etiopia kenani fi aka motumman somale jedutti naga nanno suni akdansa jabesani egu fuantaef kam kane namo kopi fayallen kamna wanar sane kopi sin kessa haktokko odu tasana namo
o bombole tinciman jando makate bubisu kan herken irma jedame odola dominican republic redabrejira o bombole tin kun sadar kansa shanif kabalahama fidu dandau tawledubatu ogeyin qillensa o bombole tin kun dominican republic bratareyu bubben jando of romni sanarra madde odoletti akabajiru lubbu sodachi sa taw dubatamejira president united states donald trump odola rakko mallaqati ingidramtuf caasa jaarsa she balasanarra olchu daf wittifata ajirtu porto rico kesat labsi gargar sayro atatama labsani jiru labsin kun akadaban twanna bala yero atatama kam motuma federala united states fiman oji bararsa odoletti gretigege sutasi sa jedamejira Yali ukasa nuklara kan Korea kabat henye gege sitelalchi se tarkan fitokumma motumota fudatu kadaram fudatam ufdebu kadeggertu tau chaynan dubbatte jirti. Hale iro amma dugde Korea retimullata jiru lalchi se gollina gegumsa katokumma motumota daran tarkan fifudachu kabajechu dan minister imala chayna wangi dubbatan jiran. Karagajirta radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Ijumman mirgat abnumma fi motumban akkamale angot imma bawun akkadar gaggon garat aabota fint aleyi akka boko haram al-shababi fi islamic state ti senan taasisa jira jechu dan gabasan tokkuma motumota tokko beksise jira. Bifa qoranna saatiin kan kanira addate jedhamu qorannoon waggaala mafudate kun dargaggota fedha saaniitiin gaaffiif deebii kennuudhaaf eeyyaman 495 kanneen daran aabota fint aleyiitiin to'atamanii turan. Asof si sudani kan ini kana kopesi. Gafi udebing derga gota kana wali ngege same akata san itti duran. Gurmule shor ke sota ke sati tifuataman ilalche dogo gorajiru. Sababa kanan balad ufajiru. Tarkan fi jijirama fidu furachura vicharajiru tufulefate. Kanarra kawudan Afrika ke sati baballachu fintale summa. Sababa fkantan itti njere mirga dabdumma iyuma. Hankina misomaf jirenya moggatti qodamu akkate dubbate jira lamigon afrika ardi afrika walakkada gadtay kessa kanen jiratan danga sadarka yummati gaditti jirenyi sani kajiru dabanni mallaqa misoma katokuma motumota afrikan fintale summa hidde garfegge fatef akkasat lamu dande swake kajise jira gamabratin internetin afrika kessatti baballata jirutti dergaggota gara dabota shorke sodatti fuachun daranu hammachu malajechudan dabanni tokuma motumota kun ake kajise jira Gurmun qoranna yakka ka polisi federala Ethiopia midda miliyona 483 olto motummaf ummatarratti gaajiru kanittinjede shakkamtota lama kalesa mana murtitti sejira namonni malammaltummaatti shakkamani to'anna motumma jalagal famani jiran 125 olto unsanis gabasamallaskachoma tigist gammetu dhesa
Shakkamtoonni lamaan kaleessa mana murtiitti dhiyeeffaman dhaabbata geejjiba galaana Itoophiyaa damee Jibuutiitti itti gaafataman ta'an obbo Unatu Taayyeetii fi kana dura buufata lafarraa Mojootti itti gaafataman turan yeroo to'annaa jala oolanitti immoo yeroodhaaf garee damee Jibuutiitti hoggansa akka kennan an hojiin itti kenname turan obbo Taayyee Caalati. To'annaa jala ooluun hoggantoota lamaanii hojjettoota dhaabbatichaa amma ammaatti to'annaa jala oolan torbaan gaha. Yakki itti jarri kunni lamaan itti shakkaman immoo maallaqaa fi qabeenya mootummaatii fi uummataa qarshii miliyoona 487.7 fi doolaari 10,000 balleessudha. Dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa kaleessataa irratti poolisiin akka ibsetti shakkamtoonni lamaan hojjettoota dhaabbatichaa hagayya keessa qabamanii fi ammallee reefu to'annaa jalan oollee wajjiniin ta'uudhaan bajatii mootummaan ji'a ji'aan damee buufata geejjiba galaanarraa Jibuutiitti ramadu doolaarii 10,000,000 seeraan fayyadamuu dhiisuu waggoota lamaan darban bara 2015 fi 2016 keessa immoo qarshii 4,470,000 meeshaalee hojii qonnaatii fi warshaa adda addaatii oolan silaa qaallittiidhaa fi Mojootti hidhamanii qophaa'uu qaban Jibuutiitti akka hojjetaman gochuudhaan dargaggoota 1,500 hojii dhabsiisuu akkasumas akkaataa bittaaf gurgurtaa seera mootummaa cabsanii maallaqa 1,700 kaffaltii geggeessaniiru jechuudhaan himannaan irratti baname. Dhaddachis himannaa poolisiin dhaggeeffatee erga waarratee booda poolisiin qorannaa dabalataatii yeroo 7 gaafateera. Himatamtoonnis karaa isaaniitiin poolisiin waan jedhu kun nu laallatu jechuudhaan hundi keenya teechoo dhaabbataa akkasumas maatii waan qabnuuf akka seerri biyyattii heeyyamutti mirgi wabii keenyaa eeggamu jedhanii gaafatanis manni murtichaa garuu sankuffisuudhaan poolisiidhaa yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafatame odoon ta'in guyyaa 12 kenneera. Walumaa galatti malaammaltummaadhaan walqabatee namoonni amma ammaatti koomishinii poolisii Finfinneetii fi federaalaatiin to'annaa jala oolfaman 25 gahaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turraa dhuunfa VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Sumaalee dhiyootana itti gaafatamaa waraana ONLF kaduriitii fi koree jidduu galeessa keessatti ammoo miseensa Kataayi Abdihaakim Sheek Muusee Moqaadishoo keessatti qabuun harka mootummaa Itoophiyaatti kenne. Paartiin OBNEG yookaan ammoo ONLF addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden jechuu qabiitiin tun seera addunyaatu waan cabsee jedhe. Gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa dhiyootan keessi akkam xiqqaate nama Somaaleetti naannoo isaa keessatti dhamme Itoophiyaa keessatti dhamme 100,000 gad lakkisuuf qophii jiraa jedha. Gabaas gargaraa arganne jira. Salamoon Abaateetti qopheesse nigusu.
Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kanaa hoggansa adda bilisa baasaa uummata Ogaaden yookiin ONLF dabarsee Itoophiyaatti kennuunsaa balaa nageenyaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii seera qabeessaa fudhatameedha jechuun ibse. Gabaasaan VOA afaan Somaalee Olaad Mohaammed gabaasa nu ergeen hoggantichi Abdulkariim Sheek Muusee kan jedhaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaa Moqadishoo jiraachaa kan turanii fi Gaalkaayyootti kan hidhaman ta'uu ibsee jira. Gaalkaayyoon magaalaa guddoo kutaa biyyattii Galmudug akka taates ibsi nugee kun addeessee jira. Namni kun haga 23 warratti kana geenyaatiin hidhamanii gara Moqadishootti dabarsamanis jedha gabaasi nugee. Sana booda mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaatti dabarsee laateen jedheera gabaasichi. Gochi kun dheekkamsa olaanaa fi sabaa Himaaleetiin abaarsa hedduu isa mudatee jira. Kana qofa miti gochi kun mormitootaa fi mootummicha Somaaliyaa Ameerikaanotaan deeggaramu gidduutti garaa gartee uumeeras jedhameera. Kun ta'uu isaatti kan rifate mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti yoo xinnaate guyyoota hedduudhaaf yaada kennuurraa of qusateera. Kaleessa garuu Moqadishootti walga'ii kaabinee ariifachiisaa kan waame mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti deebii laateen waliigalteen bara 2015 ollaa isaanii Itoophiyaa waliin walii mallatteesse ONLFidhaa fi Al-Shabaab lamaanuu garee shororkeessitootaa ta'uu isaanii beekumsa laataa jedha. Gareen kun lamaan nageenya biyyoota lamaaniis booressuu ittiin jedheera.
Heshiis kana yaa'u aqoonsanaya.
Ibsaa gaazexeessotaaf kan laatan ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Abdirahmaan Omar Osmaan maree kaabineen booda ejjennoo mootummaa isaanii kan ittiin jedhan ibsa dubbisuudhaan akkas jedhan.
Waxayna sheegeen inuu abaabulayay falallidku ah amniga dalka
Namni kun miseensa adda bilisa baasaa ummata ogaadeen kan turee fi nageenya biyyoota lamaanii booressuu irratti bobba'ee kan ture darbee immoo garee Al-Shabaab waliinis hariiroo walitti dhiyeenyaan kan qabaachaa turedha jedhan. Itti fufan Osmaan mootummoonni lamaan waliigalteewwan nageenyaa dinagdee fi gamtaadhaan waliin hojjechuu kan qaban waan ta'eef nama kana dabarsanii laachuun sirriidhumaa jedhan. Dhimmi kun dhimma olaanaa fi kan qusannaa barbaadu ta'uu isaatiin ministerichi Abdurahmaan Umar Osmaan gaazexeessotarraa gaaffii fudhachuu hin feene. Waayilli keenya Olaan Mohaammed akka gabaasetti waliigaltee dhumtii kanaa olitti tuqame yeroo isaatti maqaa mootummaa Somaaliyaatiin bulchaa kutaa galmudu kan turanii fi ammaan kana miseensa paarlaamaa Somaaliyaa kanneen ta'an namoota lama birootiin kan mallatteeffame naa ta'u. Olaad akka jedhutti namoota kana keessaa lamaan isaanii dhimma kana keessaa harka hin qabnu jechuu isaanii tuqeera. Sababaan isaaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abduu Kariim Guuleed kan jedhaman bulchaan kutaa galmuu dugduraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waliigalteen sun musee Itoophiyaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu. Sababaan isaanii immoo ONLA fi waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waliigalteen sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiruu dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLA fi kanaan qabatee mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 gama isaatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Associated Pressitti himuu gabaafamee jira. Akka maddi AP yookiin Associated Press jedhutti ammaan kana muummichi ministeeraa Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaala Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nagee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan waan hafe dabarra. Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mooyyalee keessatti waraanni liyyuu poolisii jedhan naannoo Somaalee keessaa dhufe Edi Barraaqa Mooyyalee magaalaa keessatti keessumattuu iyyuu caamuqii fi lafgaraa goof jedhanitti nama dheetiin garnam 12 nurra fixee jedhu warri jiraattotti naannoo sun keessa dubbifne. Mootummaan naannoo Oromiyaa illeen tana yaayyuu mirkaneessee meeqa jiraataan Mooyyalee reefu dubbisu tokko waraana waraana akkamiiti yoom jalqabe jedhee natti himeen jalqabna.
Qalee gaafaatti jaa irratti baandiraa dhuftee lachaa mukireetti qusaa jirmaan jira iyyuu baandiraa ittiin dhaabinaa dandeessu. Dhaabinaa ittee warri akkumsiitti fuun baandiraa dhaabdaan jala sirbaa ooltee galgasaa oolanii jennaa kinyaara dhooftee lajechi hoolii aantiillee. Innitti warraallee guddoo yoo siinamee lajechi hoolitti iyyatini dhaanu jirullee yoo dadhabnee dafirra warri bichiisaallee ta'ee darbale. Qophoofta qophii jettu namuu irratti argamuu warri qatarreessu namuu baaddee keessa la jiru namni bakka hin qorreedu namuu.
Edi Barraaq jalqabee aksaati agamii deemu.
Haa guyya kan saati saddeetii fi wanta soddomatu fakkaatee deemuu jira. Amma ammaan ammoo amma Booranaan gargari dhaabatee warri federaalaa haa makalaakeera immoo warri kumdhisee daandii gidduu dhaabee dhaabadhaa jennaan. Dhaabannu jettee warri gara Boorana jiru raayyaa keessaa hin dhaabattee siin dhufan malli makalaakayaallee warra federaala qaban akkaallee haasaan warsii gidduu nama keessa jira ammaa kan warsii walaan jettee dhabe.
Fulaan itti nama dhantuun eessa caamuu qechuu nama hin beekne mee kiiloomeetira gama Mooyyalee irraa gam fagaate.
Namni kee qubatu argaan arginu Boorana kee qubatan lafti lafuma Oromiyaa gal jirtan naannoo afuriiti akka baandiraatti Oromiyaa gal jirti ammoo namni guddinni kee qubatu Boorana.
Agam Mooyyalee irraa fagaate.
Fageenni mooyyalee faallee caamuu sun kiiloomeetira katamarraa kiiloomeetira torba walumaa galatti
Bandera dhaaban sun amma buusanii bandera qara dhaabanii jettu amma buusan moo akkam jira?
Bandera buusan biroo nama yuu paartii qaamotii jettee keessa baasan fila bandera buusanii fila keessa baasan lolaanii keessa baasan bandera buusanii fila buusanam.
Alaabaa inni nuti jira?
Baandirii Oromiyaa kan gubbaa dhaaban ammaa.
Ammallee walaa dhufu sodaachuu fa danda'a ammallee lolii jalqabuu fa danda'a saatuma amma gargar dhaabatu malee.
Iskiindi kan dhaaban yuu. Garxeennaan yookaan bira dachaammanii warra federaala qabaan kan biqilan kana yoo amma al tokko warraati al tokkoon ammoo karaa lama waraanii karaa kaan waliin jira karaa kaan ammoo asiinaan beektoo federaala kana itti dhoofisuu jechuudha kusii hin dhaabanne waraanii karaa lama amma karaa jal jirtu kallee jira illee namni akkuma wal qabatan ammoo maraan deebi'a kan.
Karaa kamiif kana kamiif fakkeenyaaf kan walaa dhuguu jira nam?
Amma waraanii karaa goofaa gammaa waan onirra deebi'a dhibiin jechuusnee dubbii calaa dhufuu jira.
Goofa tokko goofa. Goofii ageessa fagaata.
Goofii ammoo akkam biqilaatti irra kiilomeetirii 30 lafiin lafa Oromiyaa lafa Gambeetti laayee goofa lafa jiru filatan lafiin keenya tamkarayyoo warra namaan beekan. Am goofa dubbaa jiraan maal namni amma sochii namni ofirra deemuu jirtaan ammoo facaa muktuun ammoo dhaabamu jila adoo darbatte tokkotti madda sochiin ammoo amma filataa muktan jiraan. Waan dandaa warqeetti taa'uu jirra nam fuula taa'uu dhufee si'a lakkii dhibee inni danda'an fuula kisanii yoo jira. Kanaafuu abbi dandeenyu fuula dhawuu jirra nam dhibee itti gargaar dhibee inni jiru amma abbi dandeenyu waaqni gargaarina furuma dhawuu jiru.
Waraanni liyyuu poolisii kun fakkeenyaaf makiina akkamiitiin dhufu maaniin dhufu gaafa armaa dhufaniitiin ijaamuu qittiin jissanii jettu kan maaniin dhufe.
Makiinaa inni kun makiina paatroolii haa gartee poolisii naannoo shanii gubbaa qoraa qabu qaama gargaaree tokko makiina paatroolii kanaan dhufuutti hiika kan. Waraanni warra waraanni dhaamite waraanni. Addaan kanaa qara akka waliin akka bikkaa toraansii garna nam dhibbi jiraatii olii waraaniiti. Si waraanni qophaa'ee qara iyyuu arginu kan qara leenjii beekam qara jiru waraanii warra waan dhiyeessa qabaatiin hiyyu.
Ayyala namni kun maqaan himachuun feenne mooyyaalee dubbachuu jiran galateeffannaa itti aanneetiin ammoo itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araga waraana mooyyaalee kana waan ta'e qabdu mootummaan keessan akkamitti ilaalaa jedhee gaafadhe.
Arra ganama sa'aatii 11 irraa kaasee rakkoon nageenyaa uumamee ture bakka Caamus jedhamu irratti jalqabe. Rakkoon nageenyaa kun kan inni irraa maddee kanaan dura bakka Caamus jedhamu sanatti ijaarsa seeraan alaa piroojektiin mootummaa naannoo Somaaleetiin jalqabamee ture. Piroojektiin suni akka dhaabbatu mari'atamee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akka jiru irratti walii galamee dhaabbatee ture. Ganama har'a ammoo halkan qaamotni hidhatan naannoo Somaalee irraa dhufanii iddoo sanatti alaabaa fannisanii dhukaasa bananii rakkoon nageenyaa uumamee jira.
Nama ganaa du'ee faa waan dhageettan faqabdu gara.
Rakkoo nageenyaa qaqqabe sanaan lubbuu namaa fi qaama namaarra miidhaan gaheera kan jedhu gabaasa arganne jira.
Lakkoofsa beektu duuba.
Lakkoofsa isaa amma walii galaa hin beeku. Namoonni garuu miidhama jiru. Namoonni du'anis jiru. Namoonni qaama isaaniirras miidhaan qaqqabe jira. Lolli kun amma guyyaatti waan itti fufee jiruuf namoonni mana yaalaa galanis waan jiraniif lakkoofsi isaa idaamee nu qaqqabne garuu namoonni qaamni miidhame namoonni du'anis jira dhukaasatu ture. Kan ammoo uummanni karaa intermiteenta ofirraa tasgabbeessee akka jiru odeeffannoo isaa qabu
jechuudha. Namaanaadhaan waan akka baazuu qafaa waan akka bombii fa'a waraana gugurdaa kanaa ammallee goofallee kana kanaatti deemuu jira. Rakkoon tun Oromiyaa keessa dhalachuu jirti. Rakkoon tun bareeddoo deddeebi'aa turte boddisu kumquub qabnu ta'uu mal maanta maan ta'uu mal.
Fallinni guddaa fi inni ijoon rakkoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee wajjin hin qabne beekuudhaaf. Hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Bu'uura rifarandamii bara 1997 gaggeeffamee fi heera mootummaa karaa bu'uureffate obbolummaa fi waljaalala uummata Somaalee Itoophiyaa fi uummata Oromoo karaa miidhuu hin dandeenyeen bakki daangaa bulchiinsaa bakka nageenyaa fi bakka waljaalalaan irratti jiraatamu akka ta'u gochuudhaaf ittiin biraa darbe walii galtee mootummaa naannolee lamaanii mallatteessanii gara hojiitti galamee jira. Hojiitti galamees amma waa'een daangaa bulchiinsaa daangessu gara xumuraarra ga'eera. Kanaafuu dhimmi daangaa bulchiinsaa wajjin wal qabatu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ka'umsa walitti bu'iinsaati jennee nama nu akka karaa dura turetti jechuudha. Kanaaf namoonni namoota nagaa irratti jechuudha karaa adda addaatiin meeshaa adda addaa hidhatanii naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Oromiyaatti fichaanii balaa qaqqabsiisan kun saaxilamuu danda'uuf irra jiraata. Somaalees bakka hin bu'anii obbolummaaf wal jaalala uummata Somaalee uummata Oromoo gidduu jiru booressuu hin qabanii. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ejennoo hin qabnu wal jaalalli obbolummaan waliin jireenya uummata Oromoo uummata Somaalee cimee jabaatee itti fufuu qaba. Dirqamni mootummaa tokkoof inni ijoon nageenya uummata nagaa eegsisuu kabachiisuu waan ta'eef karaa uummata keenya hirmaachisuun uummata keenya nagaadhaan bayyee akka ta'u gochuun uummata dirfee itti gochuun dirqama mootummaa waan ta'eef nageenya uummata keenyaa kabachiisu uummatni nagaadhaan bayyee akka galu gochuudhaaf immoo akka mootummaatti dirqaman irraa eegamu hin baana. Obbolummaaf wal jaalala waliin jireenya uummata lamaan immoo booressuuf namoonni jaalanii bakka ittiin deeman saaxilamanii seera akka gaafataman tarkaanfii seera akka irratti fudhatamu gochuuf kan jennu ta'a jennaan mootummaa naannoo Oromiyaa kana fakkaatee.
Obbo Addisuu Argaa guddoo galateeffannaa adootan jennuu baalee naannoo raayituu keessallee rakkinuma kana kanatti deebi'aa jedhanii mootummaa irra deebi'aa arganne qophii baruu keessatti itti deebina. Tammaantan caqasuuf jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo hoornaat voanews.com irratti imeelii nu ergaa qophii teenya caqasuu dandeettan. Qophii fayyaa irratti jaalanneen mata duree garaagaraa qabdi. Garuu miishii san deebisa.
Dhukkuba ijaa keessaati. Kan jaamsuu danda'an tokkoffaan kataraaktis jedhuudha. Ittaanee tiraahoomaa. Sadaffaa onkoo sarkiyaasis sadan miila nama dhidhiitessu. Achi darbee immoo dhukkuba ijoollee xixiqqoo adda addaa kan ija isaanii rakkisee jaamsu jira. Gara dhumaatti immoo kan ilaaluu dandeenyu fuullee ijaa yookiin manaxaraan kan sirraa'an rakkoo ijaa fagootti arguu yookiin bukkeetti arguu dadhabuudhaan kan argisiisanidha.
Meega tiraakoomaan jalqabna. Tiraakoomaan maalirraa dhufa?
Tiraakoomaan biyya lafaa irratti babal'atee argama. Miliyoona 150 ol kan ta'an biyya lafaa irratti dhukkuba tiraakoomaadhaan hin dhukkuffatu. Gara miliyoonii 5 kan ta'an immoo jaamsuudhaani kan rakkatanidha. Dhukkuba kana kan fiduu danda'an Klamiidiyaa tiraakoomaatiis kan jedhamu bakteeriyaa fi vaayirasii gidduu jiraatudha. Kanaaniti dhufuu danda'a.
Asirratti Dr. Daawit, tiraakoomaan kun ija keenya keessaa kutaasa kamidha kan inni miidhu?
Tiraakoomaan ija keenyaa baallee isaatii jalqabee bukkee ijaa qaroo ijaa isa koorniyaa jedhamu. Isas dhukkubsachiisee godaannisa koorniyaa irra buusuudhaan arguu dhabuu dadhabsuu isuu irraayyuu takka-takkaadhuma isaayyuu iji fuuta'ee mada'ee oddootii baduu hin danda'a.
Dhukkubni tiraakoomaa kun ennaa nama qabu mallattoon agarsiisu maal Dr. Daawit?
Mallattoon agarsiisuu danda'u iji keenyaa noosisaa hin diimataa takka-takkas ciimmaa yaasee ciimmaan isaa ol qabatee yeroo jirraatii waa ta'uu barbaadanii akka yaa'uu barbaada. Suuta dhukkubbii uumaa aduu arguun sodaachuus hin fidaa hin bo'as. Yeroo infekshan ennaan baay'iseetti cimaa ta'uudha wanti kuni takka ture maal godhaa baallee ijaa geeddaruudhaan keessatti cabsee galagashee rifeensa baallee ijaa inni yeroo keessatti galagalee jiraatu koorniyaas jedhamu isa mastaawwitii ijaa rigee rigee madeesseetuti. Isa booddee godaannisa jirratti uumaa jechuudha yookiin immoo iji sunuu fuuta'ee keessa dhangala'ee ija jaamaa jechuudha.
Dhukkubni tiraakoomaa nama tokkorraa nama tokkotti hin darbaa jedhama attamiin?
Keessumaa namoota oddoo baay'atanii walitti jiraatan oddoo bishaan gaarii hin argan oddoo qulqullummaan naannoo manaatti hin argamnetti baay'inaan argama. Keessumaa ijoolleen waggaa 10 gadiitti kan ta'an baay'inaan dhukkubsachuu hin danda'u. Mana barumsaattis harka ol qabuudhaan wayyaatti bu'ee maaramiidhaan yeroo xaxaragatanii titiis maal jaallatti furrii fi ciimmaa ijaarraa wanta jaallattuudhaaf nama namarratti utaaluudhaan bakteeriyaa yookiin vaayirasii jiru wal fakkaatan kun akkanatti walitti daddabarsuu danda'a jechuudha.
Egaa dhukkuba tiraakoomaa kana namni dhukkubsatee gara keessan dhufe wal'aansi gootaniif maal?
Tokkoffaa seef istiraateejii kan jedhamu jira. tokko tokko ni muranii hodhuudhaan baallee isaa gaccabee sirreessinaa fi taasisnee qoricha adda addaa liqimsuuti yookiin itti dibuu yookiin itti cobsuudhaan. Sadaffaa immoo fuula dhiqachuun baay'isee barbaachisaa keessumaa asirratti warra dhaggeeffatan hundi ganamaaf galgala dhiqachuun harka dhibba keessaa 50 dhukkuba kana oolchuun danda'ama. Dhumarratti immoo naannoo ofii qulleessuu, bishaan gaarii dhuguu, miiccachuu, mana keessas jireenya ofii fooyyessuun kan hundaa traawumaa gadi butaa inni yaadna.
Dhukkuba isa gosa lammaffaatti dabarra Dr. Daawit, kaataraaktiin kun maal?
Kaataraaktiin leensi ijaa bishaan fakkaata. Yoo bishaanitti nama fakkeenyaaf aannan cobsinee hin golgamiti. Kanaafi leensiin keenya ifa akka dabarsee gara ratiinaatti hin dabarsu jechuudha. Inni gamaa inni ijoollee illee moora kana qabaachuu hin dandeessi. Tokkodha. Lammaffaa dhukkuba adda addaatiin warrumti qaroo gaarii argatanii dhukkubbatanii kaataraaktii uumamuu hin danda'a. Sadaffaa immoo umriidhaan namatti dhufuu hin danda'a. Dhumaarratti dhalootaa gara dhalootaattis hin darbaa jechuudha. Jechuun amma fakkeenyaaf namni akkaataan ijaa sun yoo gaarii ta'e argame muranii hodhuudhaan moora kana baasanii sirraa'uu hin danda'a. Qorichaan hin fayyan kana muranii hodhuu qobaan ta'a kun. Giraakoomaan biyya keenya keessatti tarree sadaffaa qabatee jira. Gara 12% dhukkubni kun dhuguma namni baay'een hin beeku. Giraakoomaa jechuun madaalli ijaa ol ka'uu jechuudha. Kan inni dhufuu danda'u dhukkuba adda addaadhaan yookiin immoo akkuma sila jedhee sanyiidhaanis dhufuu hin danda'a. Waggaa 40 ol taanaan nam tokko yoo beekaadha ta'e waggaa waggaatti madaala ijaa kaafachuun baay'ee isa gargaara. Dhukkubni kun jaamsinaan lammata deebi'ee eessattiyyuu wallaanuu hin danda'amu.
Asirratti Dr. Daawit, madaali ijaa yeroo jettanii isa afaan Ingiliziin pireezhar jedhan immoo waan gara biraadha. Maaltu fida?
Sirriidha. Haayi pireezhar jennaan. Kan dafee nama jaamsu jira. Kan suuta nama jaamsu jira. Dhalootaan immoo ijoolleenis gilaakoomaa qabachuu hin danda'u. Maaliif dhufa yoo itti yaadan dhiigi gara ijaatti dhufuu yeroo dadhabuuti nyaata dhabeetuti nerviin keenya du'a. Kan ittiin fayyuu danda'an qoricha sillaatama gorsi sillaatama isaa ol taanaan operaasiyooniidhaan itti karaa lolaatti baasna ija keessa karaa lolaatti baasan jira jechuudha. Kun lolaan waxxaree karaa ba'u dhabuuti ija keessas deemuu dadhabeetuti ija waxxaramee pireezhariin ijaa ol ka'a jechuudha. Madaala kana gadi buusuudhaafi operaasiyoonii gochuutti namarra jiraachuudha.
Ka biraani ka dhukkuba sukkaaraa wajjiniin wal qabatu daayabeetik reetinoopaatii kan jedhamu jira. Kuni meeqattam Dr. Daawit?
Yeroo sukkaarri dhanna keenya keessa baay'atee geeddarumsa adda addaa dhanna keenya keessatti uumaa achi keessaatii iji tokko sukkaarri yoo safara isaa darbe summii wanta dhanna keenyaaf ta'uufi ija keenya irratti keessumaa hidda dhiigaa. Irratti rakkoo wanta uumuu fi oksijinii isa jennu dhanni keenya argachuu yeroo dadhabuuti vessels jennaan hiddi dhiigaatti xiqqoon retiinaa irratti dhalatu isaan humna wanta hin qabneefiti yeroo pireezhariin dhanna keenya keessa jiru ol ka'u jummoo ishee xixinnoon kuni akkuma boombaan fanaddaati dhiigatu ija keessatti faca'a arguu dadhabna keessatti dhiiguu yoo qobaatu hin ta'in gilaakoomaa yoo namatti fiduu danda'a kan nama dhibu. Rakkoo cimaa uuma. Kanaaf warri dhukkuba kanaa qabaatanii darbanii hakimoota ijaanis inni ilaalamu akkanatti wal'aannaa jechuudha.
Gara biraayii Dr. Daawit wanti kalar bilaayindinas jedhamu jira. Sun maal jechuudha mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo naa ibsitan?
Kalar bilaayindinas jechuun namni halluu adda addaa gargar baasee beekuu dadhabuudhaa sanyiidhaanitti darban immoo kan nama dhibu. Keessumaati warra dhiirota irratti argama wanti kun kan diimaa kan magariisas gargar baasuu dadhabanis jiru.
Sakkasii egaa waan ittiin fayyan jira?
Wanti kun wanta godhan hin jiru bara ammaatti dhalootaan wanta ta'eef.
Dr. Daawit Mardaasaatii fi jaalannee qopheessiitiif hin galateeffannaa. Dr. Mardaasaan dhukkubii lamaan maanxil nambas jetteetini Dr. Mardaasaa gaafatte qophiin teentaa irratti hanuma yaada qabatan nu barreessan bilbilaa gam kennan nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti maanta hin jalqaba.